Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la unuan de decembro 2010, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. La tenerezzo, la zorgemo, cae la dolcezzo, de la bonezzo de Dio rilate al ni, estas tiom grandai, che en ni, sur terai pilgrimantoi, ili memorigas la amon de patrino por siai gefiloi. Tion declaris hodiau la papo dum la generala audienzo. Lia pastista instruo estis dedicita al angla mysticulino. Juliana de Norwich, vivinta ec de 1342 gis 1430. Si estas respectegata ciù de la cattolica ecclesio, ciù de la anglicana conulezzo. Si rapportis pri siai visioi en libro titolita Revelazioi de la Dia Amo. Citiu libro, diris la papo, en tenas optimisman messagion, basitan sur la certezzo che ni estas amatai de Dio, che ni estas scirmatai delia providenzo. Mistico respondas ancau al tiui, ciui demandas al si, cial existas malbono cae suferado de sen culpuloi, se Dio estas treege bona cae saggia. Prilumatai de la credo, aldonis la papo, la sanctuloi donas al ni respondon, ciu malfermas nian coron al confido cae espero. En la misterai planoi de la providenzo, ancau el malbono, Dio capablas cerpi pli grandan bono. Ciel scribis Juliana de Norwich. La promessoi de Dio estas ciam pli grandai ol niai esperoi. Se ni liveras al Dio, al lia sen mesura amo, la plei pura in cae profunda in desiro in de nia coro, ni neniam sen illusigios. Cae cio estos bone, ciu afero utilos por la bono. Maie de 1373, ciel si mem racontas, Juliana grave malsanigis. Ciam la pastro montris al si la cruzon, Juliana nenur resanigis, sed ricevis tiuin 16 visioin, pri ciui si scribis poste en sia libro. Milernis scribis Juliana, che nia signoro signifas amo. Inspirita della Dia Amo, Juliana faris definitivan electon. Ciel malnova anacoreto, si electis vivi interne de cielo. La anacoretinoi, au isolulinoi, interne de sia cielo, sin dedicis al pregiado, al meditado, studado, tiel ili havigis al si humanan cae religian sentive blezzon tre altan, cio igis ilin respectatai de la homoi. Viroi cae virinoi de ciu agio cae viv condicioi, cioi besonis consiloin cae consoloin, devotezze sercis ilin. Niscias, diris plie la papo, che ancau Juliana ricevis ofte in visitoin. Ien kial oni nomis shin, kiel estas scribite sur shia tombo, patrino Juliana. La viroi cae virinoi ciui forlasas citiun mondon por vivi en isolitezzo, en cunulezzo cun Dio, substregis la papo, havigas al si grandan senton de compato por la doloroi cae malfortagioi de la aliai. La papo esprimis admiron cae dankemon alla por virai cae por virinai clostrai monaheioi, ciui hodiau, pli ol iam, estas oasoi de pazzo cae de espero, valora tresoro por la tuta ecclesio. Dum la cimatena generala audienzo, la papo lancis el coran al vocon por la ecclesio en Cinio. Mi recomendas al via i pregiadoi, cae al tiui de la catolicoi de la tuta mondo, la ecclesion en Cinio, ciu, ciel viscias, travivas aparte malfacila in momentoin. Benedicto la Dexesa do volis de nove esprimi sian proximezzon alla Cina i catolicoi. Jus antau unu semaino la papo esprimis profundan bedauron pro la informo pri episcopa ordino occasinta sen la papa raitigo. Crome multae episcopoi estis devigatai partopreni en tiu ordino. La papo tial renovigis hodiau sian intensan pregiadon por la ecclesio en Cinio. Ni petu alla beata Virgulino Maria, helpantino de cristanoi, subteni ciuin cinai episcopoin al mi tiom carai, porque ili attestu sian credon cun curagio, metante ciun esperon en la savanto ciun ni attendas. Ni confidu crome alla Virgulino ciuin catolicoin de tiu amata lando, porque pere de scia propeto, ili povu realigi autentican cristanan vivon, en cunulezzo cun la universala ecclesio, tiel contribuante ancau al harmonio cae comuna bono de ilia nobla popolo. Cae nun aliai informoi, progressi l'aula irado al plena cunulezzo, ien la instigo esprimita della papo en messaggio alla ortodoxa patriarco de Constantinopolo Bartolomeo la unua, ocase della hieraua festo de Sancta Andreo Apostolo, patrono della ecumena patriarcheio. La documenton liveris al Bartolomeo la unua cardinalo Kurt Koch, presidanto della Vaticana Consilio por la unuezzo della cristanoi, chiu estas en Istanbulo, cun delegazio, por la festo de Sancta Andreo. Sia flanque, Bartolomeo la unua, acceptante la delegazion, diris, tiui ciui predicas Christon, cae estas dividitai unui de la aliai, neniam povos convinci la mondon. L'ecclesio de Romo cae Constantinopolo estas devigatai recunmeti la ligilon de cunulezzo, por montri che ili estas indai iela heredagio post la sita de apostoloi Petro cae Andreo. Strasburgo, Francio, hodiau la ecclesio memoras beatan Charles de Foucault, ermito cae misiisto en Saharo, ciu vivis de 1815, nascita in Strasburgo, cae mortis en Algerio en 1916, murdita dum disrabado en Saharo. Li electis vivi cun la lastai en la deserto. Li estis beat proclamita en 2005. Quelcai textoi pri beata Charles de Foucault aperas en Esperanto en la tototoeio breviero.org. Romo, morgau solenigios grava da Treveno, tiu de la unua rincontigio, post la epoco de la Reformo, inter Roma Catolica Papo cae representanto de la Anglicana Ecclesio. La roluloi de tiu evento, ciu ocasis la 2 de decembro 1916, estis Johano la 23, cae la tiama primaso de la Anglicana Ecclesio, cef episcopo de Canterburio, Geoffrey Francis Fisher. Genevo, Svislando, esti infectitai ie viruso HIV ne devas esti motivo de discriminazio. Ien la senso de la temo por la hodiaua monda tago por la lucto contrau AIDS-o. En la mondo estas prescau 33 milionoi cae duono la personoi infectitai ie HIV. Multai el ili, memorigas messaggio della Generala Secretario de Unuigintai Nazioi, successas ricevi terapioin. La disvastigio della viruso mal rapidigas, cae necessas labori por atingi el teneblan respondon contrau AIDS-o. En 2006 la statoi membroi de Unuigintai Nazioi sin devigis atingi ene de la nuna iaro universalan alireblezon al curazzado, dato chiun oni devos procrasti. Strasburgo. La Consilio d'Europa petis al registaroi ratifi la convenzion por la defendo della infanaro. En Europa, un infano el quin estas victimo de iu ain formo de sexa tro uso. En Strasburgo, pasinte iulie, oni approbis la convenzion por la protecto della infanoi contra u exploatado cae sexai tro usoi. Tamen, ratifantoi gis nun facte estas nur dec. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.